У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Вышейший господарчий суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность. У яких умовах тримают и як лечат тех, кого суды накировали в так званые лечебно-працовные профилактории? Наш корреспондент высветлял это на досвиде былого политвязня Василя Парфянкова. Прогучить опытание у городни, як вы ставитесь до того, что в Беларуси вернули практику примусового лечения от алкоголизму? Вы сами можете телефоновать у живый эфир 260 56-39-52 это номер аутоотказника в Менску, який працюе без перапынку, а тягам гэтай паўгадзіны эфіру велкомовский номер 651-4204. А зараз Ганна Соус з аглядом міжнародних новинок.
Дякую, Алексей. Добрий вечір. Сайти Радіо Свобода, Свободна Європа трапили под атаку хакеров. У связи с так званими DOS-атаками, починаючи с 14 листопада, периодично відбуваються збої у праці мультимедійної і інформаційної служби радіостанції. У понеділок праця інтернету була відновлена, вещання протягнулося у нормальному режимі. Як заявив президент Радіо Свобода Кевін Клоуз, технічні служби радіостанції збирають дані про інтернет-атаку. По словах Клоуза, у понеділок було вирішено повідомити об гэтым аудиторії радіостанції, яка, як ён адзначыў, разлічвае на Радіо Свабода і якое без таго даводзіцца пераадольваць шматлікія перашкоды, каб быць на сувязі з намі кожны дзень. Радіо Свабода ставіць свае задачы распаўсюджвання каштоўнасцей дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, звяртаючыся да аўдыторыі тых краінаў, у якіх свабода прэсы альбо забароненая ці абмежаваная ўладамі, альбо пакуль не стала нормай жыцця грамадства. Журналісты Радіо Свабода прадастаўляюць грамадству тое, чаго яно не можа даведацца з мясцовых сродкаў масавай інфармацыі. Гэта навіны без цэнзуры, аргументаваны і адказны абмен думкамі, адкрытае і сумленнае абмеркаванне праблемаў. На месцы крушэння пасажырскага Боінга ў аэрапорце Казані знойдзены бартавыя самапісцы. Як паведамляе корэспандэнт Радіо Свабода, працягваецца апазнанне целаў загінулых 44 пасажыраў і 6 членаў экіпажа. У ім бяруць удзел сваякі ахвяраў і судова-медычныя эксперты. У следчым камітэце Расіі асноўнымі версіямі авіякатастрофы лічаць тэхнічныя няспраўнасці і, магчыма, звязаную з гэтым памылку пілётаў. Намеснік кіраўніка следчага ўправлення па Татарстану Марат Зарыпаў паведаміў, што ўзоры паліва адпраўленыя на экспертызу для высвятлення, ці адпавядала яно стандартам якасці. У офісе кампаніі Татарстан у Казані канфіскаваная дакументацыя, якая тычыцца самалёту, які разбіўся. У Татарстане сёння абвешчаная жалоба. Президент Росії Владимир Путін сказав президенту Ірану Хасану Роухані, що є реальний шанс розв'язати протягле супротистояння вокруг ядерної програми Ірану. Кремль заявив, що Путін і Роухані розмовляли по телефоні на просьбу Путіна. За два дні до нового раунду перемовів по іранській ядерній проблемі поміж шестью сусветними державами і Іраном у Женеві. Поводле заяви Кремля, Роухані високо оцінив намагання Росії допомогти домовитися об урегулюванні. Міністр заміжних справ Євразв'язу у понеділок за клікалі Київ прыняць рашэнне ў справе зняволенай былой кіраўніцы ўраду Юлії Тимошенкі. Еўразвяз абумовіў падпісанне пагаднення аб асацыяцыі з Украінай вызваленнем Юлії Тимошенкі. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеллі сказаў, гэта закліп, каб Украіна зараз жа пачала хутка дзейнічаць, дадаўшы час сыходзіць. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што ўсё ў руках прэзідэнта Віктара Януковіча. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічус сказаў, што Януковіч павінен прадэманстраваць лідер. Это были.